Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-da olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Avropa Şurası həmin mərcəslərin son hesabatına görə siyasi məhbuslar söz azadlığı və başqa sahələrdə Azərbaycanda problemlər hələ də qalır. Pakistan parlamenti Benazir Bhutto'nun müşavirini başnazir seçib. Və Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri qarşılıqlı əlaqələri daha da yaxşılaşdırmağa qərar veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə mərcəslər hesabatlarını açıqlayıblar. Həmin hesabatda Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı, söz azadlığı sarıdan vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Həm məruzəçilər 3 məsələyə diqqət elədiklərini deyirlər. İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı məruzəçinin təyin olunması ehtimalı və prezident seçkisinə hazırlıq. Həm məruzəçilər Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyətin daha da pisləşdiyini bildirirlər. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə işlərinin, sanksiyaların, həbslərin əvvəlki illərlə müqayisədə artdığını qeyd edirlər. Sərbəst toplaşma azadlığından danışan həm məruzəçilər Azərbaycanda aksiyalara icazə verilmədiyini, aksiyalara dağıdıldığını, iştirakçılar həbsini xatırladır. Həm mərcəçilər ümid edirlər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Seçki ilində bunun xüsusilə vacib olduğu bildirilir. Hesabatda Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı, bunun cəmiyyətdə qorxu və gərginliyin yaratdığı deyilir. Prezidentdən bəzi məhbusların azad olunmasını istədikləri halda əksinə az sonra daha bir jurnalist Qənimət Zahidin həbs olunduğunu deyirlər. Həm mərcəçilər seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin vacib olduğunu vurğulayır bəzi məsələlərin. Namizədlərin qeydi onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi məsələlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Həm mərcəçilər Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da, rəsmiləri qanuna yox, qanunun icrasına diqqət eləməyə çağırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm mərcəçiləri Andres Herkel və Yevgeniya Jivkova bu ilin fevralında Azərbaycanda olub, hesabat səfərdən sonra hazırlanıb.
Bakıdan Şəhla Sultanova. Jurnalist Aqil Xəlilin işi Respublika Prokurorluğuna verilib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bu ayıb sağlamışlar, işin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Jurnalist də olduğu Kürdəmir rayonundadır və özünü yaxşı hiss elədiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri Moskvada qarşılıqlı münasibətləri daha da yaxşılaşdırmaq qərarı veriblər. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti indiki baş naziri Ser Sarkisyan bugün Moskvadadır. Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putinlə baş nazir Zubkov və Moskva meri Yuri Lushkovla görüşəcək. Sarkisyan Ermənistan prezidenti kimi aprelin 9-undan, Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə mayın 7-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazalarını saxlayır, Rusiyadan güzəştli qiymətə qaz alır və Qafqazda Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Bugün Pakistan parlamenti qətlə yetirilən eks baş nazir Benazir Bhutto'nun müşavirini yeni baş nazir vəzifəsinə seçib. Yusif Rıza Gilani əvvəllər parlamentin spikeri olub və Pərviz Müşərrəfin hakimiyyəti vaxtı 5 il həbsdə yatıb. Bugün Bağdadda 4 Amerika əsgəri minaya düşüb həlak olub və bununla da Amerika qoşunlarının İraqa müdaxilə elədiyi 5 il ərzində itkiləri 4000-i keçib. Bazar günü isə İraqda müxtəlif yerlərdə baş verən qarşıdurmalarda 60-dan çox İraqlı həlak olub. Qırıqstanda Zambaq inqilabının 3 illiyini bugün milli bayram kimi qeyd edirlər. 2005-ci ildə parlament seçkisindən sonra baş verən etirazlar nəticəsində o vaxtki prezident Askar Akayev devrilib, yerinə Kurmanbek Bakiyev hakimiyyətə gətirilmişdi. Bu arada bugün Qırıqstan rəsmiləri prezident Bakiyevin ağır xəstə olması ilə bağlı yayılan şayələri təkzib ediblər, bildiriblər ki, martın əvvəlindən Almaniyada müalicə alan 58 yaşlı Bakiyev qısa zamanda sap sağlam ölkəyə qayıdacaq və yayılan şayələr siyasi məqsəddidir. Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney Yerusalimdə deyib ki, İran və Suriyanın yardımı ilə Həmas qruplaşması İsrail və Fələstin arasındakı danışıqları məhv eləmək istəyir. Cheney deyib ki, İsrail və Fələstin arasındakı yekun sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağırlı güzəştlər tələb eləyir. Əl-Qaydanın rəhbərliyində ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahiri İsrailin Qəzə sektoruna hücumlarının qisasını almağa çağırıb. İnternetdə yayınlanan müraciətdə Zəvahiri dünya müsəlmanlarını İsrail və onu dəstəkləyən dövlətlərdən qisas almağa və Fələstinləri dəstəkləməyə çağırıb və vurğulayıb ki, dəstəkləyəndə adi nümayişlərdən yox, silah tətbiqindən söhbət gedir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh,
Haberlerle dinledikten sonra Reşit'ten sonra ikinci saatine biz başlayırız ve bu saatte biz birçoklarınızı etin artı maralı bir mesele kimi görünecek bir megamı tokunacak ama ne kadar birinci növbeden tebessümle karşılansa da ama bir o kadar da acınacağılı qiymetlendirilebilir. Demeli bəzi məqamları dinləyicilə çatdırım. Əgər nəyisə məhv etmək fikrə düşsəz, mütləq tarix abidlərdən başlayın, ağacları qırın. Yeniyetmələr ümumiyyət 16 yaşına qədər olanlar cinayət etmək fikrə düşsələr, hədə qorxu ilə tələb etmək istəsələr nəyisə, tələb etdikləri radioaktiv maddələr olsa nə yaxşıdır. Böyle fantastik bir ilk baxımdan ilk önüşdə səslənir. İnsan həyatının ucuzlaşmasına səbəb nədir? Və bir insan həyatının qiyməti neçəyədir? Nəyə görə 7701 manat? Bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün vəkil Adil İsmailov studiyamızadır. Mənim xoş gəlmiş studiyamızdan. Sizin bu yazını mən oxuyandan sonra bir çox məsələlər aydın oldu. Amma indi oxuduğum cümlələr dinləyicilərə çox fantastik bir baxımdan eşidə bilər. Nəyə görə bax bu problemlər? Nəyə görə misal üçün qaçırmaq nəsə istəsə, hansısa bir texnikadan, avtomobili, nə barədə avtomobil yox, məhz təyyarəni qaçırmaq lazımdır. Niyə?
Deməli, əvvəl ondan başlayayım ki, bu sizin oxuduğunuz mənim axır vaxtlar yazmaq istədiyim kitabın müəyyən hissələridir. Bu fikir məndə ardından yaranmışdı. Bilirsiniz ki, vəkil kimi məhkəmə proseslərində çox iştirak edirik və bu məhkəmə proseslərində bir qayda olaraq bu hakimlərin o çıxartdığı qərarları eşidirsən və təəccüb qalırsan ki, axı bu mümkün olan bir şeydir, axı bu cür qərar qəbul etmək olmaz. Və bundan sonra başlayırsan fikirləşməyə ki, yaxşı, bu hakim də, mən də eyni qanunu oxumuşuq. Əgər eyni qanunu oxumuşuqsa, yəqin ki, gəldiyimiz nəticələrdə də çox cüzi fərq ola bilər də, yaxın olmalıdır bir-birinə. Və buna görə də bu hökmlərdən sonra getdim, oturdum, başladım qanunları oxumağa, xüsusən də cinayət məcəlləsi. Niyə cinayət məcəlləsini? Çünki Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsini birbaşa yazırlar ki, Azərbaycan Respublikasının bu cinayət qanunları məhz bu cinayət məcəlləsidir. Məcəlləni oxuyandan sonra başladım bu hakimlərin atasına rəhmət oxumağa. Çünki məcəllədə elə absurdlar var ki, bu hakimlərin elədiyi hərəkətlər onların yanında toya getməlidir. Və o cümlədən sizin dediyiniz məsələlər çıxdı ortaya. Deməli, misal üçün birin deyim, siz dediniz onu. Dox, şimdi qaçırtmaq istəyirsən, sən çalış ki, nanki, təyyarə qaçırt ki, maşın qaçırtma. Niyə görə? Ona görə ki, cinayət məcəlləsində bu iki maddə var. Maddələrin birində yazırlar ki, avtomaşını və ya başqa nəqliyyat vasitəsini qaçırtmaq. Bu, deməli, bir maddədir. Bu maddəyə görə sənə deməli, 10 ilə qədər həbs cəzası düşür və 10 ilə qədər o halda düşür ki, qaçırtdığı maşının qiyməti 7700 manatdan çoxdur. Bu da oradan irəli gəlir ki, məcəllədə külli miqdar anlayışı verəndə yazırlar ki, şərti maliyyə vaidinin, yəni 1 manat 10 qəpiyin 7000 mislindən çox. Deməli, 7701 manatlıq maşın qaçırtsan, sənə 10 ilə qədər işləyəcəklər. Və məcəllədə başqa bir maddə də var, 219-cu maddə. Orada isə söhbət gedir təyyarə, gəmi və qatarın qaçırılmasından. Orada isə sanksiya, yəni cəza 8 ilə qədərdir. Deməli, əgər maşın qaçırsan 10 ilə qədər iş ala bilərsən, təyyarə qaçırsan sən 8 ilə qədər iş alacaqsan və bu qaydada başqa maddələr var. Birini də siz dediniz, onu da deyim. Yəni, bu doğrudan da bunu şəxsən mən oxuyanda düz çox təəccübləndim. Söhbət gedir, deməli, əmlakı qəsdən məhv edilməkdən. Məcəllədə yenə də bir maddədə əmlakın, özgə əmlakının qəsdən məhv edilməsi, ikinci bir maddə də var ki, tarixi abidələrin məhv edilməsi. Yəni, yəqin ki, razılaşarsınız ki, tarixi abidələr daha qiymətlidir, daha sərt cəza olmalıdır. Amma əksi nədir? Deməli, özgə əmlakın, tutaq, kimisə maşınını yandırırsansa, kimisə evini yandırırsansa, sənə bu halda 3 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amma tarixi abidələri məhv eləməyə görə maksimum sənə 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verəcəklər. Özdən maraqlıdır ki, orada həm də cərimə də var. Yəni, ya 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə, yaxud da cərimə. Yəni ki, bacarsan cərməni verib cərmə ilə də canını qutara bilərsən. Yəni hətta qızqalasını patlarsan.
İndi bilirsiniz, bu prizmada nə fikirlər yaranır. İndi paralel aparanda. Əgər tarixi abidələrdən və hətta qeyd etdiyiniz ağacları da qırmaq hətta olar. Baxırsan ətrafa, tikintilər gedirsə, ağaclar da qırılır. Bəli. Bəzi binalarda dağılır və s. Yəni bu baxımdan bunu yozmaq olar. İstər istəməz Aqil Xəlil gəldi fikrə ki, Aqil Xəlilə qəsd edənlər onu az qala öldürmüşdü, olmuşlar. Amma bunu yüngül xəsarət kimi qiymətləndirdilər və cinayət işi açıldı. Və burada siz buna bir növ, bilmirəm, indi cavab mı kimi hesablayaq yoxsa yox. Qeyd edirsiniz ki, döyəndə belə döyün ki, mütləq xəsarət olsun.
Bəli.
Cəzaya məhkum olmasın. Amma xəsarət olmasa, onda problemler olacak. Niye?
Ha, demeli bu söhbət yani de cinayet məcəlləsinin 2 maddəsindən gedir. Burada sırf bədənə yüngül xəsarət, yəni səhət üçün yüngül xəsarət yetirməsi, sağlamlığa yüngül deməli zərər vurulması bu bir maddədir. O maddədə nəzərə alınır ki, müəyyən xəsarətlər qalır, müəyyən izlər qalır sağlamlığın pozulmasına səbəb olan və s. Amma bir maddədə var döymə maddəsi. Orada yazır ki, həmin maddədə, yəni 108-ci maddə göstərilənlər olmasa, onda sən bu maddə ilə məsuliyyətə cəlb olunacaqsan. Birinci halda, yəni iz qalacaqsa, səni həbs eləmirlər. İkinci halda eğer iz kalmayacaklarsa seni 6 aya kadar hapse verebilirler. Bu da o kanunun absurdlarından biridir. Ve ona göre de yani ben onu yazında da yazmıştım ki döyende ile döy ki yani ya iz kalmasın ya kalsın. Yani çünkü o senden aslında eğer iz kalmayacaksa hesarette iz kalmayacaksa seni hapse edecekler. İz kalacaksa belki de hapse edemediler.
Yani geldim ki izim kala meselesi. Yani ki gerçekleşir bu megamda. Ya şimdi insanın kıymeti haktı danışaq. Niye 7701 manat?
Bilirsiniz yəqin ki siz fikir verdiniz orada o yazda da bu cür yazılırdı ki söhbət ondan gedirdi ki insanın qiyməti deyəndə ki mən burada başlığa çıxardırdım ki bir insan həyatının qiyməti nə qədərdir və özümə fikirləşdim ki yaxşı kimsə bunu oxuyacaq hissələnəcəkdi oradan ki yaxşı insanın qiyməti yoxdur da yəni bunu hamımız bilirik ki insan belə deyək ki dəyərsiz bir varlıqdır. Amma məcəlləni oxuyandan sonra siz görəcəksiniz ki, insan həyatını bu məcəllə ilə qiymətləndirmək mümkündür.
Xırdalayın bu məsələnizə.
Buyurun. Deməli, söhbət nədən gedir? İnsan həyatına qəsd, yəni qəsdən adam öldürmə. Cinayət məcəlləsində 120.1-ci maddədir. 120.1-ci maddədə yazılır ki, qəsdən deməli insanın öldürülməsi və sanksiyasına baxırıq 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmək. Yəni məhkəmə 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verə bilər. Burada söhbət yəni ağırlaşdırıcı hallar olmadan qəsd adam öldürmədən gedir və bunu tutuşdururuq cinayət məcəlləsinin başqa maddələri ilə. Tutaq ki, oğurluqla. Oğurluqla tutuşduranda nə görəcəksiniz? Görəcəksiniz ki, 170 deməli səhv eləmirəmsə 7-ci maddədir oğurluq maddəsində orada yazılır ki, əgər əmlakın, oğurlanan əmlakın dəyəri 7701 manat keçirsə, 3-cü hissə ilə tövsif olunur və sizə oğurluğa görə yenə də 6 ildən 12 ilə qədər həbs verə bilərlər. Başqa bir maddə ilə tutuşduracağıq. Məsələn, soyğunçuluqla tutuşduraq. Soyğunçuluq 178-ci maddə dələduzluqla, yaxud soyğunçuluqla. Dələduzluqla eynidir 7 ildən 12 ilə qədər. Soyğunçuluqda artıq soyğunçuluğa görə 7701 manatlıq soyğunçuluğa görə sizi 8 ildən 13 ilə qədər həbs gözləyir. Yəni artıq adam öldürmədən daha çox ağır. Quldurluğa görə ümumiyyətlə 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilərsiniz. Adam oğurluğuna görə yenə də 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum ola bilərsiniz. Rüşvət almağa görə tutaq ki 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum ola bilərsiniz. Mən bu paralelləri apardım. Yəni dedim ki belə çıxır ki insanı öldürmək deməli 12 ilə qədərdir və oğurluq da 7701 manatlıq. Oğurluq da 12 ilə qədər. Deməli insan həyatını bu cür bu məcəlləni yazanlar bu cür qiymətləndirirlər ki İnsan həyatıyla belə deyək ki 7701 manat eyni ekvivalent təşkil edir və o qiyməti də mən oradan götürdüm. Burada maraqlı bir məsələ var. Bilirsiniz, yəqin ki hamı üçün maraqlıdır. Siz də yəqin ki oxuyandan sonra fikirləşdiniz ki ya, bu hardan yaranır axı bu məsələlər? Niyə görə? Yəni bizdə yəni o dərəcədə tutaq ki savad yoxdur, o dərəcədə təcrübə yoxdur və bu niyə görə belə yazılır? Bunların çox səbəbləri var. Mən hesab eləmirəm ki bu qanunu yazanların savadsızlığından, təcrübəsizliyindən irəli gəlir. Əsas amil bu deyil. Ola bilsin ki, bunun da artısa cüzi də olsa rolu var, amma əsas amil bundan ibarət deyil. Əsas amil ondan ibarətdir ki, bizim bu əvvəla bu qanunların kim tərəfindən yazılması indiki ya, mənim üçün şəxsən bu belə deyə də dövlət sirridir. Çünki mən heç kimi tanımıram ki, kimsə öz üzərinə götürsün ki, bu məcəllənin müəllifi mənəm. Yəni müəllifi olmayan yazıya görə də heç kimi irad tutmaq mümkündür və heç kimdən də soruşmaq mümkündür. Bu səbəblərdən biri. Yaxşı olardı ki, bu məcəllənin müəllifləri olaydı. İkinci əsas məsələ, bizim bütün qanunlar yəqin bilirsiniz ki, tərcümədir. Özlüyündə burada problem yoxdur. Yəni biz Amerika kəşf eləməli deyilik, təzdən o dilləri Vesabet ixtira eləyəsi deyilik. Yəni qabaqcı təcrübədə götürürlər, öyrənirlər, tətbiq edirlər, çox normal. Amma iş ondadır ki, bu tərcümə pis tərcümədir. Yəni bu tərcümə əgər normal tərcümə olsaydı bu problemlər yaranmazdı. Siz bir dənə misal deyin. Buyurun, çox maraqlı bir məsələ misal üçün. Cinayət məcəlləsində 2 dənə ayrı-ayrı maddə var. Bu maddələrdən birində deməli söhbət gedir dövlət xadiminin ictimai xadimin həyatına qəsd eləməkdən. Yəni terror aktı da deyirlər buna. Və ikinci bir maddə var ki ədalət mühakiməsində həyata keçirilən şəxslərin həyatına qəsd eləməkdən. Birinci halda maddənin adını yazıblar ki, dövlət xadiminin və ya ictimai xadiminin həyatına sui qəsd eləmə. İkinci halda isə yazırlar ki, ədalət mühakiməsi həyata keçirən şəxslərin həyatına qəsd eləmə. Özlüyündə yəqin ki, başa düşürsünüz ki, bunlar anlayışlardır və bu hər iki söz faktiki olaraq rus dilində, deməli, rus məcəlləsindən götürülmüş Pasiya Qatilstva Najizin sözünün tərcüməsidir. Bir tərcüməçi bunu tərcümə edib sui-qəsd kimi, ikinci tərcüməçi tərcümə edib qəsd kimi. Və avtomatik olaraq nə yaranır? Sui-qəsd istənilən halda yəqin ki, başa düşürsünüz ki, başa çatmayan hərəkətdən söhbət gedir, yəni qəsd başa çatmır, amma məcəllədə belə deyir və maddədə də belə deyir. Maddə məhz ölümə görə də məsuliyyət nəzərdə tutur. Qəsd deyəndə həm sui-qəsdin, yəni başa çatmayan, həm də öldürülməsi nəzərdə tutur. Amma tərcümədə xəta olubdur və bu günlərdə həmin biz maddə ilə işləyirik. Çox absurd bir vəziyyət meydana çıxır. Bu tərcümədən irəli gələn xətalar, başqa məsələlər nədən irəli gəlir? Misal üçün, qanunlarımızı, yəni qanunlar ictimai belə deyək ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələri tənzimləməlidir və cəmiyyət üçün yazılır, amma bəzi hallarda bizim qanunlar tətbiq olunur ayrı-ayrı şəxslərə. Yəni, bir şəxsə görə qanunda müəyyən düzəlişlər olur. Misal üçün, deyim bayaqları dediyiniz məsələ, tutaq ki, 179-cu maddə mənimsəmə israf etmə. Bunun sanksiyası bugün 12 ilə qədərdir. Amma vaxtı ilə cinayət məcəlləsi hazırlanarkən və yer gəlmişkən Rusiya cinayət məcəlləsində də həmin maddənin yuxarı həddi 10 il idi. Həm də 12 il oldu. Bu məcəllə hazırlanarkən layihə də keçir Milli Məclisdən, oxuduşda qəbul olunur və birdən məlum olur ki, bu 10 il olsa bir nəfər var, bunu həbsdən buraxmaq lazımdır. Bir nəfərə görə, və konkret olaraq ad çəkmək də istəmirəm, bir nəfərə görə həmin deməli, maddənin yuxarı həddini qaldırırlar, eləyirlər 12 il. 12 il olanda nə olur? 12 il olanda avtomatik olur, o adam həbsdən çıxmır həmin dövrdə, amma o adam cəzasını çəkir müəyyən müddətdən sonra həbsdən çıxır və bugünkü gün həmin maddə ilə artıq cəlb olunanlar, məhkum olunanlar onun əziyyət edib bugünə qədər də çəkirlər.
Siz əminsiniz ki, məhz ona görə edirlər?
100%. Çünki həmin adamın vaxtı ilə vəkildə olmuşam. Bundan sonra başqa bir məsələ sizə deyim. Qanunlar deməli bu halda bir şəxsə uyğunlaşdırıldı. Başqa bir vəziyyətdə qanunlara uyğunlaşdırırlar situasiyaya, vəziyyətə. Misal üçün Azərbaycanda bugünləri bilirsiniz ki, ağır deməli cinayətlər məhkəməsi fəaliyyət göstərir. Ağır cinayətlər məhkəməsində iş ondan ibarətdir ki, qanunda nəzərdə tutulan ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə baxsın. Yeri gəlmişkən adında da biraz problem var, çünki ağırdan başqa xüsusilə ağır cinayətlər də var. Yəni bunu qoyaq kənara. Bəzi adamlar, yoldaşlar da deyirlər, çox dəqiq də deyirlər və daha dəqiq ifadə edir o məhkəmənin belə deyək ki, yerinə yetirdiyi funksiyanı. Ağır cəzalar məhkəməsi demək olar onu. Türkiyədə də ağır cəzalar məhkəməsi deyirlər yeri gəlmişkən. Yəni, çox maraqlıdır. Yəni ağır cəzalar məhkəməsi. Bu ağır cəzalar məhkəməsi vaxtı ilə baxırdı 5 ildən yuxarı həbs nəzərdə tutulan işlərə, yəni azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulan işlərə. Bu deməli məhkəmə yarandı 2000-ci ildə, 1 ay, 2 ay, 3 ay və gördülər ki, çox qəribə situasiya yaranıb. Situasiya ondan ibarət ki, qəribəliyi ki, ağır cinayətlər məhkəməsində işlərin sayı həddindən artıq çoxdur və hakimlərin sayı azdır, çatdıra bilmirlər işləri. Amma rayon məhkəməsi hansı ki 5 ilə qədər işə baxmalıdır, orada da iş yoxdur. Hakimlər işsiz qalıblar. Nəyək? Vəziyyətdən çox qəribə bir çıxış yolu tapırlar. Götürürlər deməli, o aşağı həddi qaldırırlar yuxarı. Yəni, 7 ilə qədər işlər artıq olur.
Ağır cinayət.
Yox.
Cinayət.
Deməli, az ağır cinayət. Az ağır. 7 ilə qədər rayon məhkəməsi baxa bilər. 7 ildən sonra başlayır baxmağa ağır cinayətlər məhkəməsi. Bu nə vəziyyət yaratdı? Vəziyyət, belə bir vəziyyət yaratdı ki, indi 7 il bunu qaldırandan sonra, orada 3 il qalıraq 10 ilə qədər, oradan da xüsusilə ağırların da sanksiyasını elədilər, 12 ildən başladı, ondan başlamadı. Deməli, avtomatik olaraq qəsdən adam öldürmə düşdü ağır cinayətlərin kateqoriyasına. Fikir verdiniz də, qəsdən adam öldürmə artıq xüsusilə ağır cinayət sayılmır. Bizim məcəllə ilə sayılır ağır cinayət. Absurd, yəni həmən o qiymətlər məsələsi bayaq. Yəni bu vəziyyətə, situasiyaya qanunların uyğunlaşdırılması və burada da o lətvəni də yəqin ki, bilirsiniz, o dərzinin paltarı tikməsi məsələsi.
Keçin qolun kəssin.
Bəli, deyir ki, sənin qolun dərzi paltarı tikib qutarıb, geyinir müştəri, baxır ki, qolu biri qısadır, dərzi deməkdən ki, mən zəhv eləmişim. Deyir, valla, məndə günah yoxdur, sənin qolun bir uzundur. Müştəri deyir, neyini edir ki, qolunun birini kəsək. Yəni, burada həmin vəziyyət yarandı, qanunu uyğunlaşdırdılar, bu adamı paltara uyğunlaşdırdılar da, adamın qolunu kəsib, belə bir vəziyyət yarandı.
İndi yaxşı, burada bir yaşla da bağlı olaraq, sizin problemlər var. Əgər Böyle ömürlük meselesi ve o 5 yıl 10 yıl cezalar meselesinde. Eğer cinayet demeli ihtimallar dağıtı danışadı. 64 yaş 11 ayın varsa cinayet öğretmesi ve karar o zaman verilirse demeli ömürlüğü alabilirsin. Ama 65 yaş 1-2 günün varsa demeli hele ki azadlıkta yaşamak imkanı ihtimali var. Çünkü belki 5-10 yıldan sonra azadlığa çıkacaksın.
Başka üstümüz yemelim. Burada
ne problem ki?
Bu da söhbet neden yedi? Demeli cinayet meselesinde bu yani ki güllelenme ləğv olunandan sonra güllelenmenin əvəzində ömürlük həbs cəzası nəzərdə tutdular. Ömürlük həbs cəzası, yəni özlüyündə normal baxıram bunu, mən o tərəfdarıydım güllelenmenin düzü ləğv olunmasının. Ləğv elədilər, ömürlük həbs nəzərdə tutdular. Və ömürlük həbs maddəsində çox maraqlı bir məqam var. Yazırlar ki, ömürlük həbs cəzası deməli 18 yaşına çatmayanlara, qadınlara və 65 yaşını keçmiş kişilərə tədbiq olunmur. Bu nə deməkdir? Birinci yeri başa düşürük. 18 yaşına çatmayan şəxsi mən başa düşürəm ki, yəni bu hadisə islah oluna bilər, cəmiyyətə qayıda bilər, yəni təzədən cinayət yolundan əl çəkə bilər. Bunu qəbul edək. Qadınlar nə əlaqədar məsələdə mən də biraz tərəddüd edirəm, amma belə qəbul edək ki, qadınlar da biraz zərif cinsdir. Bunlara da hörmət olundu və bunları da tətbiq eləmədik. Amma niyə görə 65 yaşından yuxarı kişilərə tətbiq olunmur? Niyə 65 məhz? Biz çox fikirləşdim, məntiq axtardım. Birinci yaqın ki, ağla gələn sizin dağılıcı o gələcək ki, yaqın pensiya ilə əlaqədərdir ki, kişilərin pensiyadan sonra tutmaq düzgün olma. Pensiya yaşına da uyğun gəlmir, bəli. O da 62 yaşdır. Deməli, başqa nə qalır? Yaqın ki, məntiqini o yazan daha yaxşı bilir. Fikirləşirlər ki, bəlkə fikirləşirlər ki, 65 yaşında olan adam onsuz da 5 ilə öləcək, 5 ilə, 10 ilə. Çünki orta yaşda yaqın ki, 75-dən çoxdur Azərbaycanda. Ona görə də ona ömürlük verməyək. Amma nə fərqi var ki, ya olsa türmədə gedib öləndən sonra ya buna 10 il verdilər, ya 15 il verdilər. Yəni bunun da fərqini görmürəm. Və burada siz bunun özlüyündə narahat edən başqa məqamdır. Siz onu tutmursunuz. Orada yazırlar ki, hökm çıxana qədər 65 yaşına çatmayanları. Və burada belə deyək də imkan yaradırlar ki, o işə baxan hakim mi deyim, müstəntiq mi deyim. Ya bu işi uzadırlar ta o vaxta qədər ki, bu adamın yaşı gəlir çatır 65 yaşına. Yaxud da ki, başqa halda tez tələsi qutarırlar ki, 65-ə çatmamış bunu verək məhkəməyə. Həmin vəziyyət başqa bir maddədə də var. O məsuliyyətə cəlb eləmə. Və orada da yazır ki, hökm qanunu qüvvəyə minənə qədər orada deməli söhbət gedir cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətlərindən. Əgər hökm qanunu qüvvəyə minənə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmə müddəti keçirsə, şəxs cinayət məsuliyyətinə alınmır. Maraqlı bir şeydir. Hökmün qanunu qüvvəyə minməsi üçün yaqın onu da bilirsiniz ki, iki məhkəməni keçmək lazımdır ən azı. Birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi. Bunun üçün də vaxt, xeyli vaxt var. Belə çıxır ki, yenə də hakim, müstəntiq, prokuror uzadır, gəlir o müddəti kesəndən sonra hökm çıxardırlar və hökm qanunu qüvvəyə minir, yaxud da ki, bunu eləmirlər. Mən hesab edirəm ki, bu subyektiv yanaşmaların olmaması üçün maddələrə yenidən baxmaq mütləq lazımdır.
Bu uzatma nə ilə bağlıdır ki, bunun marağı nədədir?
Necə marağı nədədir? Mən sizə deyirəm ki, gəlin belə danışaq da, hansı cinayət deməli, törədilən cinayətin xarakterinə asılı olaraq, misal üçün, 7 ilə qədər həbs nəzərdə tutursa, 7 ildən sonra, 7 il, yəni cinayətin baş verməsindən 7 il keçəndən sonra şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək mümkün deyil. Qanun bunu deyir ki, yəni müddət, mürür, zaman keçdiyinə görə o cəlb olunmayacaq. Və siz hesablayın ki, cinayətin üstü açıldı 6 ildən sonra, o 7 ilin tamam olmasında 1 il var. Düzdür? Deməli, istintaqın və məhkəmənin əlindədir ki, o 1 ili uzatsın, 1 ili tamam olandan sonra o adam məsuliyyətə cəlb olunmayacaq artıq. Ümumiyyətlə məsuliyyətə cəlb olunmayacaq.
Yəni burada söhbət korrupsiyadan gedir, belə çıxır.
Yəni subyektiv yanaşmadan, belə deyək.
Lav yumşaq dediniz. Vəkil Adil İsmayılov studiyamız qonağıdır, xatırladım. Cinayət məcəlləsində problemlər və ziddiyyətlər haqda Adil müəllim adlandırdığı qanuni absurdlar barədə danışırıq biz.
Bizim biraz o qanuni absurdlardan da deyək.
Buyurun, buyurun.
Ad hardan əmələ gəlir?
Ad oradan. Yer gəlmişkən, nəyə görə absurd adlandırdınız siz?
Və qanuni.
Bəli. Yəni, çünki qanunda əks olunub. Hadi
bu,
məsələn,
bu, bir, yəni bu fikir də hardan yalandı? Bizim deməli bu məsələləri müzakirəndə biz dostlarımızdan biri çox yaxşı, maraqlı bir fikir irəli sürdü ki, bu biraz at səslənməlidir. Dedi ki, o vor zakon deyirləri, yəni qanun və oğru da, bunlar hamısı tutan şeydir öldə bir-birindən, yəni qanunu oğru deyirlər, elə bu da olsun qoy qanunu absurdlar. Yəni artıq qanunləşmiş absurdlardır bunlar.
Aydındır. Bir suallarınız varsa dinləyicilər, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilər Sadım əlmə, hər hansı bir sual vermək istəsəniz. Sadım əlmə, indi yaxşı, bu vəziyyətdir, yaranıb, bundan istifadə edirlər və həmin o dediyiniz qanunu absurdlar ortaya çıxır. Necə düzəltmək? Yenidən yazmaq bu cinayət məcəlləsində.
Söhbət Yəni o barədə fikirləşirdim. Birinci növbədə yəni belə danışaq da, bu olan məsələləri hardasa vaxt aşırı rastlaşırdın, görürdün. Amma sonraki başladım məcəlləni təhlil etməyə, gördüm doğru həddindən artıq çoxdur. Və fikirləşirəm ki, bunu düzəltməyin yolu var. Yəni əlaqədar adamlar var. Tutaq ki, bir dənə misal üçün deyim sizə, nə edirlər bunlar. Mən hər dəfə bu söhbəti deyirəm. Əgər bir səhv varsa, o səhvi mütləq etiraf eləmək lazımdır. Və demək lazımdır ki, bu səhvdir və bunu düzəltmək lazımdır. Amma o səhvə ki, başlayırsan ki, don geyindirməyə, yəni ki, bunu çalışırsan sübut eləməyə ki, qatığın tutaq ki, ağ olmağını bilə-bilə sübut eləmək istəyirsən ki, qatıq qaradır. Onda nə eləməlisən? Müəyyən arqumentlər ilə sürürsən. Çox maraqlı bir məsələ var, misal üçün, talama. Talama hamı bilir ki, hüquq fakültəsində oxuyan uşaq da bilir ki, talama deyəndə nə nəzərdə tutulur? Orada söhbət gedir oğurluqdan, soyğunçuluqdan, misal üçün, dələduzluqdan, mənimsəmə, israf eləmə, yəni müxtəlif yollarla başqasının əmlakını özününkiləşdirirsən, yəni özün götürürsən, yaxud da özgəninkiləşdirirsən qanunsuz yolla. Söhbət bundan gedir. Qanun bunu bir mənalı qəbul edib və yazılıbdır. Və birdən-birə bir məcəllədə müəyyən maddələr var ki, talamanın bəzi predmetlərə görə fərqləndirir. Məsəl üçün, tutaq ki, radioaktiv maddələrin hədə qorxu ilə tələb olunması, talanması, deyəcəm onu da. Tutaq ki, şeylərin, psixotrop narkotik maddələrin, tutaq ki, silahın. Yəni, bu ayrılır və ayrılanda çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Deməli, konkret predmetə görə talamanın xüsusi maddəsi var. Deməli, xüsusi maddə əslində ümumi maddədən ağır olmalıdır. Yəni, ümumidə 5 ildirsə, burada heç olmasa 6 il olmalıdır. Və götürürlər bu məcəllədə, bu maddələrdə tutuşduranda gördüm ki, deməli, tutaq ki, narkotik maddələrin, daha doğrusu silahın tutaq, talanması və deməli, radioaktiv maddələrin talanmasına görə bu məsuliyyət daha yüngüldür. Və bunu da yəqin ki, bizim hakimlər də görürlər. Ali məhkəmə götürür, vəziyyətdən görə çıxış yolu tapır. Plenumda qərar qəbul edirlər ki, talama deyəndə quldurluq istisna olunmaqla. Yəni, görə Ali məhkəmə belə hesab edir ki, quldurluq artıq talama deyil. Çünki hər quldurluq kimi qalsa bu maddədə, quldurluğa görə sanksiya bu xüsusi maddədəki sanksiyadan daha ağırdır. Çox qəribə bir vəziyyət yaranır, vəziyyətdən çıxış yolunu belə tapırlar. Amma həmin Ali Məhkəmənin üzvləri, elə həmin Ali Məhkəmənin plenumunda başqa bir qərarda yazırlar ki, quldurluq talanmadı. Gəlin də bundan sonra baş tap ki,
İndi yaxşı, belə çıxır ki, İranın baş ağrısına çevrilən bu radioaktiv uran da, Azərbaycanda müəyyən bir hədə qorxu gəlməyi problemsiz ötüşəcək belə.
Hə, o söhbət nədən gedir? Məhz az yaşlılarla əlaqədar olan hissəsində. O da cinayət məcəlləsində 20-ci maddə var. Az yaşlıların deməli, daha doğrusu 14 yaşından 16 yaşına qədər olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması. Orada sadalayırlar ki, deməli, cinayət məsuliyyəti bir qayda olaraq 16 yaşından başlayır. Yəni, bütün cinayətlərə görə 16 yaşından başlayır. Amma bəzi cinayətlərin ağırlıq dərəcəsini, xarakterini nəzərə alıb, qanunverici deyir ki, bunlara görə 14-dən 16-ya qədər də məsuliyyət var. Amma həmin məcəllədə tutaq ki, silahın hədə qorxu ilə tələb olunması nəzərdə tutulur, narkotik maddələrin hədə qorxu ilə tələb olunması nəzərdə tutulur, ümumi hədə qorxu ilə tələb edilməyi nəzərdə tuturlar, amma radioaktiv maddələrin hədə qorxu ilə tələb olunmasını və talanmasını nəzərdə tutmurlar. Belə çıxır ki, 14-dən 16 yaşına qədər olan şəxslər, əgər radioaktiv maddəni hədə qorxu ilə tələb eləsələr və ya talasalar, məsuliyyət daşımayacaqlar. Söhbət bundan gedir.
Böyük sual altındadır məsələ. Belə bir sual gəlib sizə. Cinayət məcəlləsində məsələn bir iş üçün 5-10 il arası göstərilir. Olmaz ki, hər hala dəqiq cəza göstərsin. Çünki belə olanda alver imkanları da geniş olur. 5 il üçün işə bir də görürsən götürüb 7-8 il verdilər. Bunu mətləb soruşur sizdən.
Mən sualı başa düşürəm, amma bir şey deyim ki, yəni o dinləyiciyə də bunu istəyirəm deyəm. Yəni burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Biz hər şeyi öz situasiyamızla da götürürük ki, bu Azərbaycanda bu belə olur. Amma bu bütün dünyada qəbul olunmuş məsələdir. Yəni hakim üçün bir seçim imkanı verirlər. O əmələ görə bir seçim olmalıdır da. Yəni 5 ildə ola bilər, 10 ildə ola bilər. Bu normal bir şeydir. Özünüz də qəbul edin ki, məsəl üçün müxtəlif motivlər ola bilər. Cinayət törədən şəxsin müəyyən ağır vəziyyətini ağırlaşdıran, yüngülləşdirən hallar ola bilər. Yəni bunlar nəzərə alınmaq üçün o seçim imkanı verirlər və burada da mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Normal qəbul edirəm bunu. Amma mən sizə başqa bir şey deyim. Mənim dediklərim söhbət tamam başqa bir şeydən gedir. Yəni məsəl üçün tutuşdurduq da niyə görə muzeyi partladana 2 il, amma adi qaraj yandırana tutaq ki 7 ilə qədər. Yəni bunlardan gedir söhbət. Yəni bunlar olmamalıdır. Başka bir şey diyeyim. Bu cərimə ilə bağlı çox maraqlı bir o təhqiqatın nəticəsində meydana çıxdı. Bu da çox qəribə bir məsələ çıxır ortaya. Deməli, qanunvericilik yazır ki, o sadalanır hansı cəza növləri var. O cümlədən biri var islah işi, bir də var cərimə. Cərimə islah işindən bir neçə pillə aşağıda durur. Yəni, bundan sonra başqa daha ağır cəzalar var, sonra islah işi gəlir. Deməli, avtomatik olaraq belə çıxır ki, cərimə islah işindən daha yüngüldür. Amma bəzi maddələri oxuyandan sonra görəcəksiniz ki, yox, cərimə daha ağırdır. Necə, niyə ağırdır? Yazırlar ki, deməli, həmin o şərti maliyyə vaadinin 1 maat 10 qəpiyin 1000 mislindən 5000 mislinə qədər cərimə. Nə deməkdir bu? 1100-dən 5500-ə qədər. Elədir. İslah işi nədir? İslah işi odur ki, sən iş yerində qalmaq şərti ilə, deməli, 6 aydan düz 2 ilə qədər islah işi ala bilərsən. Öz yerində işləyəcəksən, iş yerində və ayda 5%-dən 20%-ə qədər sənin maaşından tutacaqlar. Elədir.
Bu çıxır 5500-dən az.
Gəlin hesablayaq da, əgər sənin aylıq maaşın 200 manatdırsa, ayda 20% 40 manat eləyir, bir ildə 480 manat eləyir. 200 manatdırsa. 1000 manatdırsa, biraz çox arasında 2400, amma 5500 eləməyəcək heç sürə. Başınız, bu absurd, budur. Yaxud başqa bir şey deyim sizə, o cərimə ilə bağlı. Yəni, oxudum, doğrudan da, yəni, kimsə izah eləsə, eləyə bilsə, buyursun izah eləsin də, cəriməni bir sürü nəyə tədbiq edirlər? Belə adam utanırım deyil deməyi. Tutaq ki, əxlaqsız hərəkətlər. Az yaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər. Buna görə cərimə tədbiq eləmək. Nə dərəcədə bu düzgündür? Axı burada ziyan çəkən adamın, belə deyək də, onu dövlətə cərimə tutub alırlar. Yəni cərimə də bir dövlət nəfinə tutulur. Yəni sən gedib kimə qarşı əxlaqsız hərəkət edəcəksən, sonra dövlətə pul verəcəksən, səni cərimə edəcəklər.
Nə dərəcədə düzgündür? Hətta zərər çəkənə mənəvi zərərlə görə deyən ödənişdən getmir.
Dövlət ödənişdir. Cərimə dövlət ödənir. Üçüz, belə maddələr, bir neçədən belə maddələr var. Hamilə qadını işə götürməkdən imtina eləmək yaxud hamilə qadını işdən çıxartmağa görə məsuliyyət müəyyən edirlər. Cərimə ilə. Cəza cərimə. Nə cür cərimə ola bilər? Başlıyorsun. Yəni, söhbət o cinayətdən birbaşa zərər çəkən adama dövlətin hesabına cərimə tutmağın nə mənası var, nədir bunun məntiqi başa düşə bilmirəm.
İndi yaxşı gözləyədi. Doğrudan belə vəziyyət yaranır. Bu Hollywood-da çəkilən kinolardan biri, bu tərcümənin çətinlikləri, yəni belə bir təxminən tərcümə olunan bir filmdəki olan vəziyyət yaranır. Yəni qeyd etdiyiniz tərcümədirsə bu güman ki, cinayət məcəlləsinin maddələrini ayrı-ayrı adamlar tərcümə ediblər ki, belə uyğunsuzluq yaranır dediyiniz kimi. Hadi mən minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Valla uğurlar, bu böyük əməkdir.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Vəkil Adı İsmail studiyamızın qonağı idi. Biz qanuni absurdlar Adil müəllimin adlandırdığı bir məqamdan son 28-29 dəqiqə ərzində danışırdıq. Mən Fiziyə, birazdan efirdəyik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı. Elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azad Rəsini deyirsiniz. Mənfizəli işdən sonra proqramı yavaş-yavaş devam edir. Saytımızdakı layihələri sizə xatırladım. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq sualına siz cavablarınızı şərh şəklində dərəcə edə bilərsiniz. Forumumuzda bu ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Hakim Ədəs namizədini müəyyən edib, müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Həkən müxalif düşərgədə seçkini boykot təkliflərdə səngimir. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq, bu suala cavab yaza bilərsiniz. Həmçində sorğu keçirilir, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlıdır. Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik etməlidir? Burada 4 cavab versiyası var, ATƏT-in Minsk qrupu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İran, Yoxsa tərəflər birbaşa danışmalıdırlar. Bu məsələyə də öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. İşdən sonra proqramın əsas hissəsi bununla bitir. Proqramı bitirən isə Arifə Kazımovanın təqdimatında olan qaynar xəttdir. Dinləyin, saatin sonuna qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM dağısında eşitmək ümidi ilə. Dalğan dəyişməyin.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Evimin içində ilbizlər, qurbağalar gəzir. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir. Ancaq o heç də evində heyvan saxlamaq fikrinə düşməyib. Məsələ bundadır ki, Zabrat qəsəbəsində çox evlər kimi bu həyətə də kanalizasiya suyu dolur. Həmkarım Müsalə Əlibəyli həmin ünvanda olub. Görüb ki, doğrudan da bura lap Venesiyaya oxşayır. Ancaq burada küçələrdə qayıqla yox, yay, qış, uzunboğaz, rezin çəkməklə gəzirlər. İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini Töhfə Əliyeva və anası Pərixanım Əliyeva bir gün xəbər tuturlar ki, qonşu öz hamamının bir divarını onların evin divarı ilə əvəzləyib. Yəni, evə bitişik bir hamam tikib. Şikayətə əsasən 2-ci Zabrat qəsəbəsi Həzə Aslanov 3 ünvanına baş çəkdik. Subasma elə həyətdən başlayırdı. Evin təsvirini isə sahibəsi Töhfə Əliyevanın dilindən eşitdik.
Mənim qonaq otağım qonşunun hamamına bitişikdir. Hamamın suyu mənim evimə gəlir. Evin içində bütün sunan doludur. Elə bir ki, bir baseyni kimi. Evdə göbələk bitir, evdə ilbizlər, evdə qurbağalar, evdə şişoğullar gəzir. Pollar bütün deşilib, taxtalar üçün suyun içinə. Divarın otağı qonşunun hamamıdır. Divar bütün ağappaq. Ət bağlayıb. Elə bir ki, nə bilim, bir xarabazara oxşayır da evdə. Dörd otaqda hamısı qara gündədir.
Töhfə və anası evin su basması nəticəsində gecələri qonşuda keçirirlər. Həyətdə yığılmış su isə hindəki toyuqların tələf edib. Bundan başqa biri 6 manatdan 10 maşın su atdırıb. İkisinin birlikdə aldığı 80 manatlıq təqaüd hər dəfə maşın çağırtdırıb. Su atmağa imkan vermədiyindən nisə nasos alıblar. Əliyevlər ailəsi həm Əziz Əzimovun hamamının onların evlərinə bitişik olduğundan, həm də onun qardaşı Feyzullu Əzimovun həyətinin kanalizasiyasının həyətlərinə axdığından şikayətçidirlər. Onlar hər üçü bir-birinə qonşudur. Əvvəl Əziz Əzimov gildən bu məsələ ilə bağlı nəsə öyrənmək istədik. Söhbətimiz elə qapı arxasında oldu.
Siz kimdən icazə aldınız hamamı tikəndə?
Hamam 50 ildir orada.
Bəs icra hakimiyyəti deyir 10 ildir tikilib.
Yalan dedik, yalan dedik, yalan dedik, yalan dedik, yalan dedik, yalan dedik, yalan dedik. Ama sen Allah'ın rahat edin, benim başım kayardı, ben taksilerim anlam, ben kontüjyon var, ben istendim, ben kontüjyon anlam.
O biri qonşu, Feyzullu Əzimov isə bizi həyətinə apardı. Əliyevlər ailəsi məhz bu həyətin kanalizasiya suyunun onların evinə dolduğunu iddia edirlər. Feyzullu Əzimov ilə bütün həyəti gəzdik. Müşahidələrə siz də şahid olun.
Yenə bu qarajın içində su diyalsın gəsinlər, yox. Qoy gəlmə, bu hamam. Su gəlir bura, bura, buradan da gedir qapının altına. Bu da bizim tuvalətdir. Bax, buradan, buradan da bu işi də buradan. Onun altından su torbası keçmir eləmir. Bizim su torbası gəlir bax oradan.
Onun işarə etdiyi yer küçə qapısı idi. Qonşu divarından kənar istiqamətdə. Töfə və Pərixanım Əliyevalar problemləri ilə bağlı bir neçə rəsmi orqana şikayət etdiklərini deyirlər.
İcra hakimiyyətinə ərizə vermişəm. Sabunçu rayonuna heç səsmə səs verən olmayıb. Qəsəbə sovetdə bələdiyyə müraciət etmişəm. Heç kim mənə səs vermir. Bələdiyyə bir iki maşın su atıb məndə bundan başqa eləyə məqam. Bəs mən kimə deyim?
Zabrat bələdiyyəsindən Mübariz Məsimoğlu isə Töhfə Əliyevagilin ümumiyyətlə yazılı müraciət etmədiyini deyir. Qəsəbə nümayəndəliyindən Yədullah Əsadovun sözlərinə görə Əliyevlərin evinin altındakı hamam suyu olub-olmadığı bilinmir. O deyir ki, kanalizasiya yoxdur deyə su hər yerdən gələ bilər. Amma şikayəti Töhfə və Pərixanım Əliyevaların əlində sübut var. Bu, Sabunçu rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin çıxardığı aktı. Töhfə Əliyevanın söylədiklərindən.
Onlar mənim evimdən pul kanal suyu götürüb analiz ediblər. Məlum olub ki, bu hamam suyudur, bir də azmaz qurum sudur. 28 yanvar 2008-ci ilə akt tərtib olunur. Hamısını oxuyayım sizə. Deməli, o aşağıda yazıb ki, qonşunun mənzilin arxasından tikilmiş olduğu hamam tualetinin yeri dəyişdirilsin. Akt yazıb imza etdik. İmza edənlər İsmailov, Hacıyev və Qəsəbə sanitinin sədri Malik Nəsirov.
Səntəriyyə müayinəsində göstərilir ki, mövcud vəziyyətin yaranması həmin evdə yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Fərixanım Əliyevanın qızı Töhfənin dediyinə görə, bu cür yaşamaqdan asma xəstəliyinə tutulub. Aktda göstərilən qərara görə hamam sökülməlidir. Bəs bu hamamın tikilməsinə kim icazə verib? Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Yadullah Əsadov deyir ki,
hamam bugün tikilib, hamam tikilib neçə il bundan qabaq.
Hər halda evdən sonra tikilən bir tikintidir.
Bəli, evdən sonra tikilən bir ev.
Qanunidir mi orada tikilir?
Hər evin öz hamamı olmalıdır. Qanunu qanunsuzluğu, indi onun söhbəti gelmir. Biz bugün onun evin söhbətini eləyə bilmərik. Qanunsuzluğu, qanunudur. Biz evi eləyə bilmərik. Gəlir sənətlərə baxır, onun evi bundan tikilən şey, mən evi deyə bilmərim qanunsuzluğu. Hamam hamamdır. O məhkəməliydi. Məhkəmə onu məcbur elətdirəcək, təmirini de elətdirəcək.
Bələdiyyə nümayəndəsi də eyni ilə bunu təsdiq edir.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Həmin vətəndaşa biz başa salmışıq ki, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır. Məhkəmə hökmü olmadan bələdiyyə oranı sökə bilməz.
Töhfə Əliyeva Gil hələ ki məhkəməyə müraciət etməyiblər. Məhkəməyə müraciət etmək üçün vətəndaşa iddia ərizəsinə görə cəmi 22 manat dövlət rüsumu ödəmək lazımdır. Burada bir daha xatırladım ki, Əliyeva Gil 2 nəfərə ayda 80 manat təqaüd alırlar. Gördüyümüz kimi hər iki qonşu bir-birinin şikayətini haqsız sayır. Zəbrat bələdiyyəsinin mətbuat xidməti Mübariz Məsumoğlu isə kanalizasiya problemini təkcə bir ailəyə şamil etmir. O, bütünlükdə Zəbrat qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin olmadığını deyir.
Ora bu dəqiqə Zəbratın ən köçək yerləridir, yəni həmin məhəllədə olan. Əgər orada qaldırılsa, su dolmalıdır həmin ətrafda yaşayan ailə. Bu ailələr onu qaldırmağa qoymurlar. Qarşıda bir çala qaldırdı ki, su oraya yığılsın. Təbii ki, o da dolur.
Bu problemdən çıxış yolunu bələdiyyə üzvü Mübariz Məsumoğlu bu cür izah edir.
Və toplanıb yığılmış su qurulmuş nasoslar vasitəsilə vurulmalıdır ya dənizdə ya su anbarlarına ya başqa yerlərə. Bələdiyyə 200 min manat büdcəylə o boyda kanalizasiya sistemini qurmaqsız. Bilirsin, bu aşağısı buna 1 milyon dollara yaxın vəsait lazım.
Qəsəbə nümayəndəliyinin müavini Yədullah Əsədov bu problemin dövlət proqramına salındığından danışır.
Dövlət proqramı salınıb Zəbrat, bütün kanalizasiya işləri gedir. Olan proqramı ilə mərkəzi yol xətləri qutarmalıdır, sonra başlamalıdır kəndin içində. Ondan sonra kətdə problem olmayacaq, heç bir dənə problem olmayacaq.
Bu dövlət proqramı isə hələ bu ilin axırına Zəbratın mərkəzi küçələrinin kanalizasiya sisteminə qoşulacağını vəd edir. İndilik isə Zəbratın Həzər Aslanov küçəsində göl içində evə də rast gəlmək mümkündür. Küçə boyu olan çalalar və çirkli sular isə addım başı görünür. Şikayətçimiz Töhfə Əliyeva isə Novruz bayramına belə tədarik görüb.
İndi bayramı biraz un almışsın ki, getirim elim kiçik oğul dağıdı mən bunlarını bütün. Görsün, dəhşətə gələrsən.
Vüsalə Əlibəylinin Zəbrat qəsəbəsində kanalizasiya problemindən bəhs eləyən reportajını dinlədiniz. Gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram, yəni pensiya alıram. Sizdən xahiş edirəm ki, bu pensiyanın bu qədər az olduğu üçün bu məsələni araşdırırsınız və Azadlıq Radiosunda canlı yayında səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manla kim dolana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bunun 35 manlı olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manla kim dolana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər? Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, bələdiyyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə ilənsə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa piraşqı pişirim satım, bulqu pişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı, bilmək istəyirəm, bu 50-dən ötürü, birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə iş bilirsən hesablayanda bu aya 24 manat iş bilirsə pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup əlillə pulsuz torpaq düşür ya yox.
Mən bir konkret bir məsələ. Bu adamlar çağır orada bələdiyədə. Bələdiyə atır icra kimisə. İcra kimi atır bələdən üstə. Baksövədə gedirəm, baksövədə atır payan bələdən üstə. İndi mən xaricdəm, mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırı xata ərələ abrişət eləmişdim. Özü xata ərələ yaşamış bələdiyə. Bir-biri tükü qoyurlar. O üstü örtülü deyirlər. O, mən orada şey eləmir, get orada gedir. Mən bilməyəsə, mənə düşür bu torpaq, pıllandı, yapılsızdır.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzil şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəstli şərtlə Çuraxanı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sovetinə və Prezident aparatına telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Üstəmürdov kəndindən Hacı Mirəskər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma, ağıldan naqis uşaqlara 70 manat, birinci qrup əlillə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi işləti də verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə, ağıldan naqis uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səbət hükuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo slibişli yağ elirdi. İndiki bazar qeyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanət eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əlilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi işləti verilir. Hətta maşin verilir, ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pülündən 50% edirlər, qaz pülündən 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dərə birinci qrup əlil uşağım var idi. Onun biri yaralandı. İmkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməyə, pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. İndi ikisi ailədə qalıb, onlar yorğan döşəyə zəllidirlər. Yorğan döşəyə yatırlar. Onların 17 şirvan yarım pampresinə çatmır. Onların dərmanlarına çatmır. Onların yeməkləri bəs.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bəli var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərə tutulur, icra hakimiyyəti tərəfindən və s. torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın necədir, hansı birinci qrup əlillər var. Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərə tutulur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin eləyə bilərəm ki, biz bu iş sahədə işlər görürük. Bu kateqoriya şəxsa daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial müavinətlərin artırılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlıq vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər?
Bu il bəli gözlənilir. Bəlkə bu il artırılacaqdır olan sosial müavinətin məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar müəllim, bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidirmi birinci qrup əlillə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə kordur. Xidmətçi verilməlidirmi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup əlillərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz edeyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr, o pensiya çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir həmin əlil, hara müraciət eləməlidir?
Müraciət eləməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət eləməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmır.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldəm, məndən pul istəyirlər. Və ya müalicə elətdirəm, pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayır. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə. Bəs bunların hansı bir qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə... Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla? Gedirəm bir sənəd istəməyə, deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm, pul deyirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə haqqını belə deyə, o göndərişini, formaj təkcini alıb, yaşadığı rayonumuzda zona üzrə demək ki, bir sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim onlara rüşvət tələb eləyib, nədir, əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, hani sosial müdafiəsi nazirə müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov, dinləyicimiz Flora Seyidova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilərəm. İki böyrəkdən invalidəm. Əgər bu lazımdırsa, onda uşağım mən olmayandan sonra mənim qız uşağıdır, 30 yaşındadır. Kim saxlayacaq onu? Necə olacaq onun talihi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVÇ verilən prosedürlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən? Təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bakıda bir neçə yerdə qul bazarı deyilən ərazilər var ki, daimi iş olmayanlar bura gündəlik çörək pulu qazanmaq ümidi ilə toplaşırlar. Ancaq Mərdəkanda keçmiş makaron fabrikinin yanına yığışan fəhlələri qovurlar ki, onlar qanunsuz toplaşırlar. Belə çıxır, paytaxtdakı qul bazarları qanunidir. Həmkarım Vüsali Əlibəyli Mərdəkanda olub, qaynar xəttə zəng etmiş Vüqarla görüşüb.
Problem olur ki, biz beynə gəldimdən, yəni əvvəldən də həmişə belə bir şey olur burada. Qamad burada yığılışı, burada gedib işləyib, özün çörək burada qalmış. İndi belə rəis qoymur, kim qoymur. Qamadı qoymurlar ki, geçsin öz işin orada, yanım çörək burada qalmış. O da yığılışmışı, hamısını qovurlar, belə polis, polisi, qamad açıb, gəlim, dirənç kökünə.
Yüqar Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikinin qarşısında fəhlə bazarı adlanan yerdə dayanırdı. Deyir ki, heç olmasa gündə 10-12 manat qazanmaqla ailəsini dolandırırdı. Artıq 5-6 gündür post patrul xidməti onları fəhlələrin həmişə yığışdığı yerdən qovur.
Ora toplaşanda 100 nə? 80 nə? Görsən çox adam işdə olur, bəzən ilə baxılır, az olur.
Elə baxdığınız çox alın. Etirazımız heç nə. Etiraz oldu ki, sizə müraciət edəm. Siz gəlmişsiniz, biz özlərimiz sizə deyik. Bizim əlimizə nə var ki? Sonra gəlib. Deyəndə ki, gedib kimsə cinayət eləyəcək, deyək ki, cinayət eləyəsən, basarıq içəri.
Əzbəy rayon polis idarəsinə bu problemlə bağlı müraciət etdik. Polis idarəsinə əməkdaşı fəhlələri qovmalarını belə əsaslandırdı.
Səbəbi odur ki, gələn gedən maşınlara manitri törətirlər. İşləmək istəyirlər, hökumətin işi var, gitsin işləsinlər. Şükür Allah, nə qədər tikintilərimiz var, gitsin tikintidə işləsinlər.
Şikayətçi Vüqar deyir ki, bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də üst tutublar.
Özünüzə yer axtarın, elə ki, biz yer tapamayız. Biz hər deyirik, yer elə oradaydı, qalmışdıq, bizim qoymadık. Gedinizə yer tapın. Dibdə buradan belə deyir, oradan deyir, ged qov, heç nə. Belə olur, şübhəsi yok. Deyirlər ki, təzələ əskəri, bəzək olur.
Adının çəkilməsini istəməyən və səsinin yazılmasına etiraz edən icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bildirdi ki, rəsmi olaraq fəhlə bazarı deyilən bir yer yoxdur. Onun sözlərinə görə əgər əmək birjası yaratmaq istəyirlərsə, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan sonra onlara toplaşmağa icazə verilə bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə həmişə olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mənə aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. Məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər 441-28-33 sayılı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441-28-33 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Bizim respublikada bu pensiyaçıları lazımsız bir əşya kimi baxırlar. Bunu onların aldığı pensiyadan da bilmək olar. 60 manat pensiyanı da vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Aynı 15-idir, bir qədər rayon sabəsində zəng eləmişəm, deyir ki, aynı 15-də olacaq. 15-dən tez vermirlər. Həmişə aynı 5-də alırdıq pensiyanı. İndi uzadı çatdırıblar aynı 14-ünə, 13-ünə, 15-ünə. Axı bu adamlar 60 manat pensiya baxırlar, o da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. Qabaqdan da bayram gəlir, bunlar nə eləməlidirlər? 15-də alan pulla onlar nə eləməlidirlər? Hələ saxlasınlar, bayram günü versinlər də. Abasıbı Sarı.
Mənim sözüm. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindədir. Mənim qızım 3 ildir medinisi suxtarıb, uşaq həkimidir, pediatr. Mən onu işə düzəltə bilmirəm. Hara gedirəm deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Biz hara müraciətləyək? Biz bu uşaqları niyə oxuduruq biz? Biz kime müraciətləyək biz? Uşaqlar oxuturuq, sonra işə düzəltmək çətin problem yaranır.
Həsənov Elmi Öləşiz Gözü, Binəqədi qəsəbəsi. Nizami küçəsi 21A. Bizim evə yayda qaz gəlirdi, qışda tamam kəsirdi. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar, çox xahiş edirəm. Yayda qaz gəlirdi, az gəlirdi. Yenə razı edilməyə bir yoxdur. Amma indi heç gəlmir. Noyabr ayından bizə qaz gəlmir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart qaz gəlmir. Bunu istəyirəm, gedib neçə yerə demişəm. O qaz idarəsinin, baş idarələrini, o yana, bu yana, hər yerə gedib demişəm. Amma heç ölçü götürən yoxdur. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm sizdən.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Müzbir...